Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Strana Sloboda a Solidarita vypovedala koaličnú zmluvu. Dôvodom je minister financií Igor Matovič. Cyrilometodské dni v Terchovej sa po dvojročnej pandemickej prestávke konali opäť v klasickom formáte. Britskú konzervatívnu vládu opustili ďalší dvaja členovia. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Vysielajú ho pre vás Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Strana Sloboda a Solidarita trvá na tom, že najväčším problémom koalície je minister financií Igor Matovič. Svojimi útokmi podľa liberálov nielen rozdeľuje, ale aj ničí celé Slovensko. Premiéra Eduarda Hegera zároveň obvinili z nečinnosti a neriešenia tohto problému, čo malo podľa Richarda Sulíka za následok, že sa strana nezúčastňovala na koaličných radách.
Vzťahy v koalícii sa pre dobro spoločnosti musia zmeniť a ak tejto zmeny nie je schopné OĽaNO, musí tak urobiť strana SAS. Takto nesmieme ďalej vládnuť. Argument, že potom príde Fico a fašisti, je pre mňa veľmi vážny. Avšak som presvedčený, že ak budú pokračovať atómovky Igora Matoviča a zneužívanie rodín, učiteľov, zdravotníkov ako rukojemníkov, presne to sa stane. Stane sa triumfálny návrat Roberta Fica, i keď v termíne riadnych volieb. Potom sa stane tiež, že národ si zvolí antisystémové strany, medzi ktorými Smer už dávno je a dielo skazy bude dokonané.
SAS počas dnešného zasadnutia Republikovej rady preto rozhodlo, že vypovedá koaličnú zmluvu. Opäť Richard Sulík.
V najbližších dňoch oznámime premiérovi podmienky našej účasti v budúcej koalícii. Nechceme príjmať zbrklé rozhodnutia, čiže budeme na tom pracovať. Budúci týždeň dostane premiér od nás písomne naše požiadavky a podmienky fungovania strany SAS v novej koalícii na základe novej koaličnej zmluvy. Oznamujem to ako prvý preto, aby on mohol pripraviť text a aby mohlo dojsť k dohode do konca augusta, lebo ak takejto dohode nedôjde, ministri za SAS podajú demisiu.
Hnutie OĽaNO odmieta prípadnú požiadavku SAS na odchod Igora Matoviča z vlády. Podľa obyčajných ide o príkry rozpor s koaličnou zmluvou. Apeluje pritom na SAS, aby sa vrátila k rokovaniam v koalície. Hnutie zároveň deklarovalo, že nebude hlasovať za predčasné voľby. Pokračuje premiér Eduard Heger.
Vážení predstavitelia strany SAS, koaliční partneri, ide o všetko. Rozhodnete o budúcnosti Slovenska, ktoré môže byť dobrým miestom pre život, alebo opäť a ešte viac ovládnuté mafiou. Ďalšie povalenie vlády bude viesť ešte k horšiemu výsledku, ako tomu bolo v roku 2012. A to, že k Ficovi a Pellegrinimu sa do koalície pridajú fašisti z republiky. Uvrhnete Slovensko do katastrof. Nerobte to.
Jediné riešenie súčasnej situácie v koalícii je, aby sa obaja partneri začali správať normálne. Skonštatovala to vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová. Verí, že aj partneri si uvedomujú dôležitosť zotrvania tejto koalície.
Ja to pokladám za osobný spor medzi dvoma lídrami koaličných strán a myslím si, že osobné spory do politiky nepatria a politici by mali vedieť povýšiť verejný záujem a záujem ľudí nad nejaké osobné spory alebo animozity.
Spor v koalícii sa opäť vyostril potom, ako poslanci prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. Protiinflačnom balíku z dielne ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča. Na prípravu strategického územia Valaliky, kde plánuje svoj nový závod automobilka Volvo, bude použitá časť financií z Rozvojového fondu Slovenska. Vyplýva to z uznesenia vlády. Rozvojový fond disponuje peniazmi z už zrušeného bankového odvodu pôvodne vo výške viac ako miliarda eur. Na Valaliky z nich vláda vyčlenila viac ako 123,5 milióna eur. Zástupcovia tamojších samospráv ale upozornili, že príchod automobilky Volvo na východné Slovensko vyvolá masívne investície aj v Košici a ich okolí. V zmluve platnej do konca roka 2028 sa mesto Košice zaviazalo napríklad zaviesť nové linky MHD. Jednou z možností je aj predĺženie električkovej trate. Pokračuje primátor Jaroslav Polaček.
V blízkom období budeme rokovať aj o tom, či napríklad nepotiahnuť samotnú električku do investičného parku cez Barcu. Ale o tom nám bude musieť pomôcť alebo povedať UHP, útvar hodnoty za peniaze, či je alebo nie je takáto investícia reálna a samozrejme aj uchopiteľná finančne. Ak áno, opäť musíme modely prerobiť a znova ukážu niečo iné. To znamená, my sme tieto modely nastavili na stav súčasný, bez toho, aby sme menili dopravnú infraštruktúru, aby nám ukázalo, v ktorom momente, v ktorých časoch, v ktorých priestoroch môže nastať dopravný problém. Ešte stále máme pred sebou mnoho rokovaní, kde si povieme, čo budeme robiť so železnicou, pretože železnica je významným prvkom v rámci tejto investície. Ak do toho vstupuje električka, opäť sa menia modely a samozrejme aj ukončenie všetkých prác, ktoré súvisia s R2, tiež do toho vstupujú.
Košický samosprávny kraj je zase pripravený vybudovať nové cesty tretej triedy v okolí strategického parku, vrátane napojenia na železničný úzol Geča a Haniska, informuje predseda kraja Rastislav Trnka.
Sme sa dohodli na viacerých veciach, napríklad dobudovania cestnej infraštruktúry. Jedna časť je dobudovanie cestnej infraštruktúry novej infraštruktúry. Ďalšia vec je zrekonštruovania viacerých už existujúcich cestných úsekov v okolí tohto budúceho industriálneho parku. Tam naozaj môžeme hovoriť o tom, že tento dopad pocítia aj obyvatelia v okolí, ktorí využívajú túto dopravnú infraštruktúru.
V rámci zlepšenia dopravnej dostupnosti sa počíta aj s výstavbou cyklotrás, ktoré by spájali obce Valaliky a Kokšov-Bakšu, ako aj Valaliky a Košice. Kraj tiež vytvorí alebo prispôsobí učebné odbory na svojich stredných školách. Svoj príchod na východ Slovenska oznámila automobilka Volvo v piatok. Pri Valalikoch v okrese Košice okolie plánuje vyrábať elektrické autá a zamestnať 3300 ľudí. Investícia vo výške viac ako 1 miliarda eur by mohla priniesť aj ďalších približne 10 000 pracovných miest v dodávateľských firmách automobilky. Priemyselný park v Rimavskej Sobote získal osvedčenie o významnej investícii. Štátnej spoločnosti MH Invest umožňuje pokračovať v príprave strategického územia o rozlohe viac ako 160 hektárov na jeho budúce využitie pre investorov. Návrh realizácie priemyselného parku Rimavská Sobota schválila vláda ešte v januári minulého roka. Ministerstvo hospodárstva očakáva, že priemyselný park vytvorí príležitosť na vytvorenie niekoľko stoviek až 1000 priamých a nepriamých nových pracovných miest. Výnosy predaja pozemku spoločne s príjmami splnenia daňových a iných odvodových povinností majú podľa rezortu hospodárstva predpoklad dosiahnuť návratnosť investície hneď v prvých rokoch prevádzky parku. Minister hospodárstva Richard Sulík uviedol, že štatút významnej investície má priemyselnému parku pomôcť k získaniu významného investora. S jedným už ministerstvo rokuje, no jeho meno nespresnilo.
Robíme na tom, máme jedného veľmi zaujímavého investora na udičke. Ešte sa trepe trochu. A nebude to tak rýchlo. Čaká nás tam veľa, veľa roboty, ale ak to klapne, tak sa bavíme o veľmi pekné veci. Samozrejme, nie v rozsahu ako Volvo. Aby sme toto uľahčili a aby sme aj tomu potenciálnemu investorovi alebo aj ďalším ukázali, že naozaj sme pripravení tu urobiť veľa, veľa preto, aby sme tam dostali nejakú významnú spoločnosť, tak som dnes navrhol na vláde udeliť štatút významnej investície. Nestojí to žiadne peniaze. Pôda už bola vykúpená už pred vyše rokom. Teraz sa ten park projektuje, ide sa budovať, tak aby sme boli pripravení a vedeli už odovzdať kľúčik od branky, ako sa hovorí.
Záujem o výstavbu prevádzky v novom priemyselnom parku oznámil ešte vlani v lete bavorský spravcovateľ dreva Ziegler Group. Firma chcela po vybudovaní píly a drevospracujúcej prevádzky za 255 miliónov eur zamestnať 430 ľudí. Stretla sa však s odmietavou reakciou spracovateľov dreva. Začiatkom tohto roka minister hospodárstva Richard Sulík informoval, že Ziegler veľmi citlivo vníma obavy lokálnych píl a chce sa preto zamerať najmä na spracovanie reziva, nie na rezanie pňov.
Krátko z domova.
Prvé kolo prezidentských volieb by sa po novom mohlo konať najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. V súčasnosti platí 60-dňová lehota. Skrátením má vzniknúť priestor na zosúladenie termínu konania druhého kola volieb s termínom konania volieb do Európskeho parlamentu. Vyplýva to z návrhu zmien ústavy, ktorý ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Na Slovensku chýba 400 všeobecných lekárov pre dospelých a 223 primárnych pediatrov. Vyplýva to z výsledkov vyhodnotenia stavu siete. Najkritickejšia situácia so všeobecnými lekármi je v okresoch Považská Bystrica, Zlaté Moravce, Krupina a Poltár. V odbornosti pediatria patria medzi najviac kriticky nedostatkové okresy Krupina, Veľký Krtíš, Gelnica a Malacky. Záujemcovia o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Spikevax od výrobcu Moderna sa môžu na prvú dávku zaregistrovať do nedele, na posilňujúcu dávku do 8. augusta, upozornilo na to Ministerstvo zdravotníctva. Prostredníctvom 618 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 250 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nepribudla žiadna obeť. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 305 pacientov.
Cirkvi.
Terchová žila počas uplynulých troch dní cyrilometodskými dňami. Práve v tejto rázovitej obci sa nachádza najväčší kostol zasvetený solúnskym bratom na Slovensku. Od roku 2019 je zároveň aj diecéznou svätyňou solúnskych bratov. Na 33. ročníku cyrilometodských dní nahrávala Julia Kavecká.
Cyrilometodské dni boli tento rok po dvoch rokoch koronovej pandémie opäť v klasickom formáte. Ponúkli 3 dni bohatého duchovného aj kultúrneho programu, hovorí vicestarosta Terchovej Marian Zajac.
Tento ročník opäť sme vyšli do ulíc, vyšli sme na Oravcové, mali sme veľmi pekné účasti aj v galérii, pri vernisážach, výstav.
Jedným z vrcholov cyrilometodských dní tradične býva slávnostná svätá omša na vrchu Oravcové. Tento rok ju pre upršané a chladné počasie slávil žilinský biskup Tomáš Galis priamo v kostole svätých Cyrila a Metoda. V príhovore pripomenul slova pápeža Františka počas návštevy Slovenska.
On si veľmi, že sme ho uvítali chlebom a solou. Tak hovorí o chlebe a o soli, že to je potrebné. No a pre nás potom povedal, aby sme my, ktorí sme, ako máme na starosti ten Boží ľud, aby sme hľadali tú reč, ktoré nám budú rozumieť a nedržali sa nejakých takých, že aj liturgie volejakej, ktorá, no a neviem, to všetko také, hej, ale aby to bolo, aby to malo chuť, aby to malo francúzi povedať esprit, tú živosť.
Ako však dodal riaditeľ miestneho kultúrneho strediska Rudolf Patrnčiak, pravidelnou súčasťou oslav býva aj liturgia svätého Jána Zlatoústeho.
Nám približujú ten jazyk a spôsob liturgie, ktorá najviac vlastne určitým spôsobom znázorňuje, alebo nám poukazuje, že v akom duchu, v akom jazyku sa vlastne tu konali sväté omše počas pôsobenia svätého Cyrila a Metoda na našom území.
Vyvrcholením programu bol gala koncert v kostole svätých Cyrila a Metoda.
Na víkendových mestských slávnostiach Nitra Milá Nitra nechýbali ani pútnici z Čiech. Na Nitrianský hrad prišli spolu s pútnikmi z mestskej časti Dražovce. Pri súsoši svätých Cyrila a Metoda ich privítali primátor Nitry Marek Hatas, predseda Nitrianského samosprávneho kraja Milan Belica a nitriansky diecézny biskup William Judák. Na mieste bola aj Mária Gajerová.
Symbolickým živým mostom prepojili putníci z Čiech z Velehradu centra, uchovávajúce veľkomoravskú a cyrilometodskú tradíciu. Niektorí absolvovali plnú trasu viac ako 200 kilometrov, niektorí sa pridali aj počas cesty.
Bolo to krásne, aj keď náročné, pretože počasie bolo náročné, ale inak trasa, príroda a ľudia všade, kde nás vítali, tak to bolo naozaj ako krásne.
Ja som sa pridala ke skupine Čechov v Trenčíne, bolo nejakých 100 kilometrov, takže vlastne 5 putovných dní z celkových 8.
K týmto pútnikom sa pripojili aj pútnici z mestskej časti Dražovce. Medzi nimi boli aj deti.
Bola to taká horúca cesta, vlastne, keďže bolo horúco.
Putovali sme preto, lebo za našich otcov, čo nám dali, ako keby dali nám nové písmo, vďaka ním máme slovenčinu.
Na Nitrianskom hrade spolu s historickým sprievodom Pribinovej Nitravy vytvorili pri pamätníku Proglas živé logo cyrilometodskej cesty. Podľa Zuzany Pálenčíkovej, národnej koordinátorky Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda, je spolupráca medzi Nitrianským a Zlínským krajom akoby daná historickou spojitosťou.
Vidíme v tom obrovský potenciál, najmä teraz, keď sa po dlhom úsilí, po niekoľkoročnom úsilí podarilo vlastne úspešne zapísať kultúrnu cestu svätých Cyrila a Metoda do zoznamu európskych kultúrnych ciest.
Putníkov na hrade privítal aj nitriansky diecézny biskup William Judák.
Boli sme súčasťou jedného štátneho útvaru, ktorý sa spája práve s príchodom svätého Cyrila a Metoda, takže delíme sa o to duchovné dedičstvo nielen v minulosti, ale aj v prítomnosti.
Uplynulý víkend sa v americkom Washingtone uskutočnil trojdňový summit o podpore náboženskej slobody. Zúčastnil sa na ňom aj bývalý osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo Európskej únie Jan Figeľ. Viac informácií má redaktor Ľudovít Malík.
Summit na podporu náboženskej slobody mal občiansky charakter, teda neorganizovala ho vláda. Hovorilo sa na ňom o výchove k náboženskej slobode, o právnej pomoci ľuďom, ktorí sú prenasledovaní, ale aj o úlohe sociálnych médií. Summit v hlavnom meste USA ukázal, že podpora náboženskej slobody klesá. Hovorí účastník summitu Jan Figeľ.
Takmer 80% svetovej populácie žije v krajinách, kde sú veľké alebo veľmi veľké prekážky kladené pre vieru a náboženský život. A zároveň tá druhá správa znie, že tento trend sa zvyšuje alebo tlak stúpa. Preto potrebujeme, povedal by som tak zjednodušene a možno aj pochopiteľnejšie, klimatickú zmenu pre náboženskú slobodu, aby sa zastavil negatívny vývoj a otočil k lepšiemu.
Na samite bolo prítomných vyše 1000 účastníkov a viacero organizácií, ktoré sa zaoberajú témou náboženskej slobody. Do diskusie svojimi príspevkami prispel aj Jan Figeľ, ktorý hovoril o potrebe spájať ľudí i organizácie do globálneho hnutia za náboženskú slobodu. K tomu potrebujeme podľa neho komunikáciu, koordináciu a kooperáciu.
Nie preto, aby sme mali nejak dobrý pocit alebo tieto samity, ale aby to slúžilo tým, ktorí to najviac potrebujú. A to sú prenasledovaní ľudia pre svoju vieru, alebo diskriminovaní, alebo inak trpiaci.
Summit na podporu náboženskej slobody sa konal už po druhý raz a ako sa vyjadril Jan Figeľ, rodí sa tak tradícia, ktorá môže upriamiť globálnu pozornosť na stav náboženskej slobody.
Apoštolská konštitúcia pápeža Františka Predikáte Evangelium je dostupná online už v 7 jazykoch. Dokument o rímskej kúrii a jej službe cirkvi a svetu je výsledkom dlhého procesu načúvania, ktorý sa začal generálnymi kongregáciami pred konkláve v roku 2013 a pokračoval pod vedením pápeža v rade kardinálov s rôznymi príspevkami od cirkví z celého sveta. Konštitúcia Predikáte Evangelium, ktorá nahradila predchádzajúci dokument Pastor Bonus od svätého Jána Pavla II. Z roku 1988 systematizuje proces reforiem rímskej kúrie, ktorý sa počas 9 rokov Františkovho pontifikátu už takmer úplne završil. Rímskej kúrii dáva misijnejšiu štruktúru, aby bola čoraz viac v službe partikulárnych cirkví a evangelizácie. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin ako vyslanec Svätého Otca začal včera druhú etapu svojej africkej cesty, keď zavítal do Južného Sudánu. Okrem stretnutí s verejnými predstaviteľmi navštívil tábor pre vysídlené obyvateľstvo a slávil omšu s miestnym katolíckym spoločenstvom. Po príchode do juhosudánskeho hlavného mesta Džuba mal kardinál Pietro Parolin na programe stretnutia s prezidentom a viceprezidentom krajiny a tiež s miestnym biskupským zborom. Vatikánsky štátny sekretár pripomenul, že v apríli 2019 vykonal pápež osobitné gesto, keď štátnym predstaviteľom Južného Sudánu, ktorí v rámci zmierovacieho procesu absolvovali vo Vatikáne duchovnú obnovu, poboskal nohy.
Správy zo sveta.
Európska únia sa musí pripraviť na ďalšie prerušenia dodávok plynu z Ruska, ba dokonca aj na jeho úplné odpojenie. V prejave pred poslancami Európskeho parlamentu to vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Viac povie Ondrej Rosík.
Čiastočným alebo úplným znížením dodávok plynu je v súčasnosti priamo ovplyvnených 12 členských štátov. Podľa Ursuly von der Leyenovej je zrejme, že ruský prezident Vladimír Putin naďalej používa energetiku ako zbraň. Dodala, že Eurokomisia pracuje na európskom núdzovom pláne, ktorý predstaví do polovice júla. Podľa nej je pritom potrebná koordinácia krokov na európskej úrovni. V súvislosti s rastom cien v Európe vrátane potravín a energií povedala von der Leyenová, že EÚ musí zvážiť, ako vytvoriť rast aj v takomto výrazne zmenenom politickom a ekonomickom prostredí. Zdôraznila, že nie len pred začínajúcim českým predsedníctvom v Rade EÚ, ale pred celou úniou stojí náročná úloha obnovy Ukrajiny po skončení vojny. Spresnila, že spolu s jej rodným Nemeckom, ktoré teraz predsedá skupine G7, po skončení leta zvolá konferenciu na vysokej úrovni zameranú na obnovu Ukrajiny. Von der Leyenová ocenila, že europoslanci boli prví, kto požadoval európsku perspektívu pre Ukrajinu, čo tiež viedlo k historickému rozhodnutiu udeliť krajine štatút kandidátskej krajiny. Od českého predsedníctva očakáva, že posunie dopredu rokovania o legislatívnom balíku Fit for 55. Ocenila zároveň, že Česi podporujú balík Repower EU, plán v hodnote 300 miliard eur, ktorého cieľom je odstrihnúť sa od závislosti od ruských fosílnych palív, a to aj urýchlením prechodu na obnoviteľnú energiu.
Britskú konzervatívnu vládu opustili ďalší dvaja členovia po tom, ako včera podali demisiu ministri financií a zdravotníctva. Podľa pozorovateľov to zvyšuje politický tlak na premiéra Borisa Johnsona, ktorý však množiace sa výzvy na svoje odstúpenie odmieta. Situáciu sleduje Simona Gablíková.
Podľa spravodajskej stanice Sky News ohlásili dnes svoj odchod z funkcie štátny tajomník ministerstva školstva Will Quincy a námestníčka ministra dopravy Laura Trotová, ktorí obaja zároveň pôsobia ako poslanci parlamentu. Ani jeden z nich v súvislosti s dôvodmi svojej rezignácie priamo nespomenul premiéra Johnsona, ktorého pozíciu v poslednom období oslabila séria škandálov. Trotová vo svojom vyjadrení napísala len to, že kvôli udalostiam z posledných mesiacov stratila vieru vo vládnu politiku, avšak zdôraznila, že bude naďalej pôsobiť v parlamente ako poslankyňa konzervatívnej strany. Na odstúpenie premiéra Johnsona vyzvalo už viacero poslancov jeho vlastnej konzervatívnej strany a jej blízkych médií, on je však podľa všetkého odhodlaný bojovať o svoje zotrvanie vo funkcii. Podľa pozorovateľov sa Johnsonovi kritici z radou konzervatívcov zrejme pokúsia zmeniť súvisiace vnútrostranické pravidlá, aby mohli uskutočniť ďalšie hlasovanie o vyslovení nedôvery a dosiahli tak jeho odchod z premiérskeho postu. K zmene pravidiel by mohlo podľa Sky News dôjsť ešte v priebehu dneška. Či sa tak skutočne stane, nie je jasné. Johnson totiž už v júni prežil hlasovanie o nedôvere a podľa platných pravidiel konzervatívnej strany by sa ďalší takýto pokus mohol konať až o 12 mesiacov. Britské médiá v tejto súvislosti špekulujú, kto by Johnsona prípadne mohol nahradiť. Sky News považuje za hlavných favoritov odstúpivšieho ministra financií Rishiho Sunaka, poslankyňu Penny Mordauntovú, ministra obrany Bena Wallisa a šéfku diplomácie Liz Trussovú.
Krátko zo sveta.
Slovensko, Nemecko a Fínsko získajú takmer 96 miliónov eur. Financie v rámci nástroja React-EU majú byť použité na podporu obnovy po koronavírusovej pandémii, na digitálnu a zelenú transformáciu, ako aj na pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny. Slovensko z vyčlenených 66,5 milióna eur môže podporiť svoj sociálny systém, štúdijné programy pre budúcich sociálnych pracovníkov či rozšírenie sociálnych služieb. Podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev naznačil možnosť rozpútania jadrovej vojny, ak sa Medzinárodný trestný súd v Hágu rozhodne vyvodiť dôsledky voči Rusku za vojnové zločiny páchané na Ukrajine. Dodal, že takýto krok by znamenal potenciálne nebezpečenstvo pre celé ľudstvo. Na výcvik do Spojeného kráľovstva pricestovala v týchto dňoch prvá rotácia vojakov ukrajinskej armády. Výcvik bude zahŕňať používanie zbraní, poskytovanie prvej pomoci na bojisku, poľný výcvik, hliadkovanie a právne zásady vedenia ozbrojeného konfliktu. Každý kurz bude trvať niekoľko týždňov. Lotyšsko sa vráti k povinnej vojenskej službe a má v pláne aj výstavbu vojenskej základne v blízkosti mesta Jekabils, ktoré bude k ruským hraniciam bližšie ako už existujúca základňa Adáži. Lotyšský minister obrany dodal, že tieto zámery sú reakciou na rastúce napätie vo vzťahoch so susedným Ruskom v čase jeho vojny na Ukrajine. Desiatky miliónov Číňanov sú opäť v lockdowne po tom, čo sa objavili nové ohniská šírenia koronavírusu na viacerých miestach v krajine, a to vrátane Pekingu a Šanghaja. Čínsky prezident Xi Jinping potvrdil, že vláda sa bude nadalej držať stratégie nulovej tolerancie voči covidu, a to aj napriek rastúcim ekonomickým nákladom týchto opatrení.
Šport Rádia Lumen.
Futbaloví fanúšikovia sa dnes môžu tešiť na prvé zápasy prvého predkola Ligy majstrov. Medzi 7 zápasmi si svoje miesto našiel aj Slovan Bratislava, ktorý sa pokúsi zdolať Dynamo Batumi. Stretnutie je na programe o 20:30. V úvodnom zápase prvého predkola Ligy majstrov zvíťazili futbalisti Lechu Poznaň v základnej zostave s Ľubomírom Šatkom nad Karabachom Agdami 1-0. Slovenský stopér odohral v drese poľského šampióna celých 90 minút. Austrálsky cyklista Simon Clark triumfoval v 5. etape 109. ročníka Tour de France. V záverečnom špulte vedúcej skupiny zdolal Holandiana Takoa van den Horna, tretí finišoval Nor Edvald Boasson-Hagen. Belgičan Wout van Aert si udržal žltý dres. Slovák Peter Sagan v drese Total Energies zaostal a nebojoval o popredné priečky. Srbský tenista Novak Djokovic sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na Grand Slamovom Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu otočil štvrťfinálový duel proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi a zvíťazil po 5-setovom boji 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 a 6-2. V dueli o postup do finále nastúpi proti 9. nasadenému domácemu Britovi Cameronovi Norimu, ktorý v ďalšom 5-setovom maratóne zvíťazil nad Belgičanom Davidom Goffinom 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 a 7-5. Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Pearsom neúspeli vo štvrťfinále štvorhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Ako nasadené sedmičky prehrali s austrálskym párom Max Purcell, Matthew Ebden 4-6, 4-6, 2-6. Poláškovým maximum na tráve All England Clubu zostáva semifinále z roku 2019, keď postúpil medzi elitné kvarteto po boku Chorváta Ivana Dodiga. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome Adam Gonšenica, Maximilian Galovič a Ilia Buran sa kvalifikovali do semifinále K1 na majstrovstvách sveta juniorov v kategórii do 23 rokov. Medzi ženami si suverénne vybojovala postup Eliška Mintálová, ktorá vyhrala kvalifikáciu. Postupila aj Simona Glejteková, ktorá obsadila 19. miesto. Slovenská atletka Rebeka Slezáková pokračuje na majstrovstvách Európy do 18 rokov v Jeruzaleme v kvalitných výkonoch. Po včerajšom konečnom 5. mieste na 100 metrov prekážok postúpila do finále aj na trati 400 metrov prekážok. V prvom semifinále obsadila tretiu priečku, ktorá jej stačila na priamy postup. V súhrne semifinálových behov jej patrila štvrtá priečka. Medzi najlepšiu osmičku sa nepodarilo dostať druhej slovenskej reprezentantke Rebeke Žibritovej. V konečnom poradí jej patrilo 14. miesto.
Počasie.
Aké počasie na nás čaká vo štvrtok, to už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Predpoveď nám hovorí celku také oblačné počasie a teplota maximálne na tom juhu 28-29, možno aj tá 30-ka ovidinele a na severe pravdepodobne ani 20, takže môžem povedať, že nebude to až taký príjemný deň.
Do pozornosti vám dávame okrem počasia aj náš večerný program. Ten bude o 20. hodine vyhrádený pre reláciu Lupa, v ktorej vám moderátorka Jana Ondrejková predstaví cirkevné gymnázium svätého Mikuláša v Starej Ľubovni. Príjemné počúvanie vám želajú spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.